Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Hilakçylykly ýol hadisesi diýinç güni irki sagatlarda Türkmenbaşy we Aşgabat şäherleriniň arasynda bolupdyr. Azatlyk habarçylaryna hem çeşmelerine görä awtologda jemi 5 adam bolup, olardan diňe 2-si diýeri galypdyr. Çeşmelerin maglumatlaryna görä ýol hilakçylygy 3-nji sentýabrda ýer sagat 10:30 töwereginde Türkmenbaşy Aşgabat magistral ýolunyň 277-nji kilometrinde ýüze çykypdyr. Ulaq hadisesinden paytaqta bariyan BMW kısımlı avtoolog sebepkar bolup aşı yukarı tiyizlikte sürüp bariyan sürücü bir pursatta onu dolandırmağı başarmandır.
Yengil ulaqda cemi 5 adam olup oların üçüsü vakanın yüde çıkan yerine helak boldu. Sürücü ve bir yolaqçı yengil yaralandı.
Dip adatlyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmä salgylanyp gurrun berdi. Habarçylaryň anyklan käbirjekmejekliklerine görä polisiýa diýeri galan ulag eýesini soraga çekende ol öz transport erişdetini 160 km sagat tezlikde sürenligini boýun alypdyr. Ýol hilakçylygyny uçuran 2000-nji ýylda öndürilen BMW ulagynyň eski tekerlerini saklaýan demir detalynyň döwlenligini anyklapdyr.
Hadise bilen bagly jenayet işi bolgandy. Ulagynyň ekspertiza işleri tamamlanyp indi adamların ölümünü sebepkar olan sürücüünün işine cinayet ve administratif kodekslerinin degişli maddeler esasındaki günahını suud tarafından seyrediler ve ceza verirler.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Ulag eýesi öz hususy awtologynda Türkmenbaşy we Aşgabat aralygynda ýolagçy gatnatmak bilen meşgul bolup gazanjy derdi. Habarçylar bilen gürleşen polisiýa şäherleri Türkmenbaşy Aşgabat awtoýolunyň hiýilniň beýlekilerine garandy. Ganymat hasaplanýanlygyny we şol sebäpli awtologlaryň köpüsiniň tiz sürýändiklerini bellerler.
Bu ýolda taksiler 160 we 200 km sagat tezlikde ulag dolandyrýarlar. Gynansakda Her aýda azyndan bir sapar adam pidaly ýol hadisesi hasaba alynýar.
Dip Balkan welaýatynyň ýol polisiýasynyň uly serjanty adyny agdamazlyk şerti bilen gurrun berdi. Şeýlede habarçylar ýollarda radar we beýleki howpsuzlyk çäreleriniň ýetmezçiligi diýenligini, uly ýolun etrapy we şäher merkezlerinden uzakda awariýa bolan ýagdaýynda tiz kömek wagtynda baryp ýetişmeýänligini bellerler. Türkmenistanda bolan bu soňky ýol hadisesi we ozalkylary barada polisiýa şäherleri habarçylarymyz bilen gürleşende anonim görnüşde maglumat berýärler. Azatlyk radiosynyň içeri işler ministrliginden resmi görnüşde kommentary almak finansçylaryň ençemeti netije bermedi. Türkmen resmileri ýurtda ýol hilakçylyklarynyň bolýanlygyny asla agdamaýarlar. Döwletiň doly garamagyndaky habar beriş serişdeleri hem ýol hadiseleri barada habar bermeýärler. Bu aralykda soňky aýlarda paýtagty welaýat merkezleri bilen baglaşdyrýan uly gara ýollarda adam pedaly ýol hadiseleriniň ençemeti ýüze çykdy. Iýulda Aşgabat Mary awtomagistralynyň ugrunda 2 sany ýol hadisesi boldy. Hadiselerde 7 adam şol sanda tutuş bir maşgala hilak boldy. Adatlyň habarçylary şu ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinde 10-a golaý ýol hadisesi barada we bularda 30-a golaý adamyň hilak bolandygyny habar berdiler. Türkmenistanda bolýan ýol hadiselerine sürücüleriň ýol hereket düzgünlerini berja etmezligi şol sanda ýokary tezlikde sürmegi we awtologlaryň texniki näsadlygy ýaly ýagdaýlar bilen birlikde awtomobil ýollarynyň yaramazlygy hem sebäp bolýar.